Jeremia toko fahefapolo. Jeremia nijanona tao Joda, Gedalia no tendrena ho governora. Izao no teny tonga tamin'i Jeremia avy tamin'i Jehova, taorinany nandefasan'i Nebuzaradana lehibe ny mpiambina azy niala tany Rama, tamin'ny ilaina mpanalany azy fonizy mbola nigadra tao amin'ny baby rehetra avy tany Jerusalema sy Joda, izay nentina ho baby tany Babilônia. Ary ny lehibe ny mpiambina dia naka ny Jeremia ka nanao taminy hoe, Jehovah Andriamanitra ao nanambara izao loza izao, izay nanjo ity tanàna ity. Ary Jehovah nahatonga izany ka nanao araka izay nilazainy, noho ny nanontanareo tamin'i Jehovah sy ny tsy nihainoanareo ny feony, dia izany no nahatonga izao zavatra izao taminareo. Ary indro, ankehitriny vahako izao nigadra amin'ny tananao. Koa raha sitraky ny fonao kosa ny hiaraka amiko hankany Babilônia, dia andeha fa ho tandremako tsara ianao. Nefa raha tsy sitraky ny fonao ny hiaraka amiko ho any Babilônia, dia mijanona ihany. Indro, ny tany rehetra dia ao anoloanao, koa izay tany tianao sy sitrakao no aleho. Ary raha tsy mbola nentina andeha izy, dia hoy Nebuzaradana. Miverena indray any amin'ny Gedalia zanak'i Ahikam, zanak'i Safana, izay voatendry ny mpanjakan'i Babilônia ho mpanapaka ny tanànan'i Joda, ka tomoera aminy ao amin'ny olona, na mandehana any amin'izay tianao hale na aiza na aiza. Dia nomeny lehibe ny mpiambina vatsy sy fanomezana izy ka nalefany handeha. Ary Jeremia nankany amin'ny Gedalia zanak'i Ahikam tany Mizpa, ka niara-nonina taminy tao amin'ny vahoaka izay sisa velona tamin'ny tany. Ary raha reny mpifehy ny miaramila rehetra izay tany Atsasy ny olom-pehezny, fa ny mpanjakan'i Babilônia efa nanendry ny Gedalia zanak'i Ahikam ho mpanapaka ny tany sy ho mpitandrina ny lehilahy mba amin'ny zaza mimbehivavy ary ny malahelo sasany teo amin'ny tany izay tsy mbola lasako baby tany Babilônia, dia tonga tany amin'ny Gedalia tany Mizpa izy, dia Ismaela zanak'i Netania, sy Johanana, sy Jonatana, zanak'i Karea, sy Seraya, zanak'i Tanometa, sy ny zanak'i Efaina Etofatita, ary Jazania, zanak'ilay Makatita, dia izy ireny sy ny olom-pehezny avy. Ary Gedalia, zanak'i Ahikam, zanak'i Safana, dia nianina taminy sy tamin'ny olom-pehezny nanao hoe, aza matahotra hanompo ny Kaldeana, monena amin'ny tany ka manompo ny mpanjakan'i Babilônia dia hahita soa ianareo. Ary ny amiko dia indro honina ny Mizpa aho hanompon'ny Kaldeana izay ho avy ety amintsika. Fa ianareo dia manangona divay sy voankazo masaka fahavaratra ary diloilo ka ataovy eo amin'ny fitehirizanareo, dia monena amin'izay tanàna ny idiranareo. Ary koa ny Jiosy rehetra izay tany Moaba sy tany amin'ny taranaka Amona sy tany Edoma ary izay tany amin'ny tany rehetra dia naharefa ny mpanjakan'i Babilônia efa namelan'i Joda hisisa sady efa nanendry ny Gedalia zanak'i Ahikam zanak'i Safana ho mpanapaka azy, dia niverina ny Jiosy rehetra avy tany amin'ny tany rehetra izay efa nandroana azy ka tonga tany amin'ny tanin'i Joda ho any amin'ny Gedalia tao Mizpa ka nanangona divay sy voankazo sesehena masaka fahavaratra izy. Ary Johanana zanak'i Karea sy ny mpifehy miaramila rehetra izay tany Atsaa dia tonga tany amin'ny Gedalia tany Mizpa ka nanao taminy hoe, moa fantatrao tokoa va fa Balisa mpanjaka ny taranaka Amona dia naniraka ny Ismaela zanak'i Netania hamono anao? Nefa tsy nino azy Gedalia zanak'i Ahikam. Ary Johanana zanak'i Karea nilaza mangingina tamin'i Gedalia tao amin'ny Mizpa nanao hoe, masina ianao, aoka aho handeha hamono ny Ismaela zanak'i Netania fa tsy hisy olona hahalala izany tsy akory. Fa nahoana no havela hamono anao izy ka hampiely ny Jiosy rehetra izay tafangona eto aminao ary hahalany ringana ny sisa amin'ny Joda? Fa hoy Gedalia zanak'i Ahikam tamin'i Johanana zanak'i Karea, aza manao izany ianao fa miampangalanga foana any Ismaela ianao.